Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, ons dankie vir u trou en vir die heil wat u bewerk, die verlossing en vir u guns. En ons aanbid u wat hierdie dinge gee, wat het vir u kinders gee en wat het nooit weer terugvat nie. En ons is dankbaar en ons prys u, omdat u dit vir ons gee as mense wat dit hoegenaamd nie verdien nie. En ons dank u ook vanaand vir u liefde, u verbond met ons. Dankie dat ons u kinders kan wees. En dat ons ook toe ons u kinders geword het, gevind het, ons is deel van u kerk in hierdie wêreld. Ons dank u vir gemeentes waar ons thuis mag word. Vergawes wat u gee, waarmee mense mekaar kan dien in u naam, ook in hierdie gemeente. En ons gebed is vanaand dat u hierdie kerk van u sal opbou, deur al die liefdesdiens wat hier gedoen word, deur diakens, deur die predikant, deur ouderlinge, deur susters, deur lidmate, of dit nou georganiseerd is of op eie initiatief, Seën al die werk wat gedoen word tot die voordeel van u gemeente. Wat mense doen met harte wat dankbaar is teenoor u. Laat al hierdie werk vrug dra. Maak dit van betekenis, nie net vir vandag en môre nie, maar deur u groot genade vir die ewigheid. En laat ook hier u koninkryk krachtig kom, onweerstaanbaar, laat u koningskap mense oorweldig, so dat hulle gewillig daar aan hulle onderwerp, laat u koningskap groei, laat mense al hoe meer en meer hulle aan u onderwerp, en al hoe meer en meer mense dit doen, ook in hierdie omgewing van die stad. Ons dank u vir elke broer en suster en kind, wat u vanaand aanbid, Laat ons dit met opregtheid doen, vat alles weg by ons wat nie pas by die aanbidding van die heilige en die verhewe God nie. Vergewe ons die sondes wat ons ook vandag gedoen het en waaroor ons klaar skaam is. Maar was dit weg sodat dit by u sal wees asof dit nooit gedoen is nie. Ons vra ook dat u met liefde elke gesin in hierdie week sal dra, elke individu, dat u almal sal gee wat hulle nodig het om die roeping wat u vir hulle in hierdie wêreld het te kan uitvoer, gee die nodige lewensmiddele, gee die nodige geestelike gawes. Dink aan mense wat hindernisse beleef, versoekings en beproewings en nood en druk. Hoor hulle as hulle tot u roep en hulle nood, help hulle met al hulle probleme. Geef vir hulle antwoorde wat van bo af kom. Geef vir hulle oplossings. Gee in u genade uitkoms uit nood en druk. Gee troos, gee moed. Gee ook bekering waar dit nodig is en waar u mense ook met u kragtige hand neerwerp om hulle tot bekering te lei. Gee dat hulle dit sal verstaan en lei ons dan tot daadwerklike bekering. Ons dankie dat ons ook na u woord kan luister. Gee vir ons harte wat dit hoor nie as die woord van mense nie, maar as die woord van die lewende God. En gee by ons ook begrip vir die maniere waarop ons u woord ook in hierdie week kan gaan leef. Laat al hierdie dinge gebeur nie in die eerste plek vir ons nie, maar in die eerste plek vir u, tot u eer, tot die vordering van u saak in hierdie wêreld, tot die groei en die bloei van u kerk. Ons vra dit alles in die naam van Jesus, onze Here. Amen. Kom ons sing van ons oortuiging dat die Here verhoor, dat hy ons in ons nood ken en help. Psalm 61, ons sing verse 2 en 4. Vers 4, my geloftes en gebede, nietighede, het die Heer nogtans gedenk. Psalm 61 verse 2 en 4. Die Here se woord luister, broers en susters, en na die verduideliking en die toepassing daarvan, en dan gaan ons na die preek, Psalm 66, die 6de vers sing, wat ek dan nie weer aankondig nie, direct na die preek. Ons sing hier in oud-testamentiese taal in terme van die oorvloed van dankbaarheid, wat ons aan die Here wil bring as offer. Psalm 66, vers 6, na die prediking. Kom ons luister na die Here se woord, 1 Korintiërs 6. En dan gaan ons in die lig hiervan ook aandag gee aan die Heidelbergse Katekismus, Sondag 32, waar u, so het ek by dokter Gerard gehoor, nou is in die behandeling van die Christelike leer. Sondag 32 van die Heidelbergse Katekismus. Maar kom ons luister na wat die Heilige Gees deur die Apostel Paulus vir die gemeente in Korinthe en vir die gelowiges van alle tye geskryf het in hoofstuk 6. Ons lees die hele hoofstuk. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan regsoek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en julle pleeg roof en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen horeerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van onze God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit die lede in dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. In Sondag 32, broers en susters, word die begin die derde deel van die Heidelbergse Katechismus uit eensetting van die Christelike leer. Dis die deel wat gaan oor die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Dan is hier twee vrae met hulle antwoorde. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is? En dan is die antwoord, wat 'n samenvatting is van baie skrifgedeeltes, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? En die Bybelse antwoord is duidelik, nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Luister ook weer na die laaste vers van 1 Korintiërs 6. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Broers en susters in die Here Jesus, en dit sluit natuurlik al die verbondskinders in, as 'n mens so sê. Onthou jy dat die Heilige Gees ons in die Bybel basies drie dinge vertel. Dat mense sondaars is, dat God sondaars verlos en dat dankbare verloste mense een nieuwe leven moet leven. Drie dingen. En nou is die vraag, kom ons in ons godsdienst regtig bij al drie hierdie dinge uit. Is dit nie so nie, soos wat die beskuldiging partykeer gemaakt word, laat baie Christene net tot by nommer 2 kom, tot by die verlossing deur die Here. Ook ons as gereformeerdes word partykeer daarvan beskuldig, daar word vir ons gesê, julle hou baie mooi, sterk vas, en suiwer vas, aan dit wat die Bybel ons leer oor die verlorenheid van alle mense, en julle hou prachtig vas aan dit wat ons in die Bybel hoor, van die verlossing uit genade, maar daar is min van die nieuwe lewe waarvan die Bybel praat by julle te sien. Julle praat met ander woorde mooi, maar julle doen nie so mooi nie. Kom ons luister dan vanavond, broers en sisters, met hierdie beskuldiging in ons achterkop na een van die baie skrifgedeeltes, wat het duidelik maak dat ons as kinders van die Here ook definitief by nommer 3 moet uitkom. As jy iemand is, as jy een sondaar is wat deur God verlos is uit genade, dan moet jy een dankbare nieuwe lewe lei. Dan sal jy, dan behoort jy, dan kan het nie anders nie. Kom ons maak in die lig van ons tekst die hoofsin van hierdie preek. Verloste sondaars, verheerlik God. Verloste sondaars, verheerlik God. Kom ons kyk eers weer kortliks na wat het is om verloste sondaars te wees, en dan kyk ons in die tweede plek na wat het beteken om God te verheerlik. Ons is verloste sondaars. Onthou jy nou, broers en sisters, uit die behandeling van die Bybelse leer aan die hand van die Heidelbergse Katechismus, onthou jy hoe duidelik die Heilige Gees dit in die Bybel vir ons uitspel, dat alle mense sondaars is. Dat alle mense Godse regverdige straf dubbel en dwars verdien. Dat alle mense van nature deur die sonde geestelik so magteloos gemaak is, dat jy jouself nie uit die sonde en ellende kan optel nie. Dat jy dit selfs nie eers vanself wil doen nie. Die sondaar, so leer die Bybel, ons het 'n verlosser nodig. Hy het iemand nodig wat hom van hierdie straf wat hy verdien kan loskom. Kry. Hy het iemand nodig wat hom hier binnen kan nuut maak, sodat hy weer vir God wil lewe. Onthou jy ook, hoe die Bybel vir ons die goeie nuus vertel, dat het juist dit is, wat die Vader in die hemel doen. Hy voorsien hierdie verlosser vir die mens, die Here Jesus Christus. Wat ons verdiende loon, daar die verskrikkelike straf wat ons met ons sondes verdien, wat dit vir ons dra, vooral toe hy daar in die kruis die helse leiding deurgegaan het, wat in ons plek die Vader in die hemel volmaak gehoorsaam het toe hy hier op aarde was, en so vir ons die loon op volmaakte gehoorsaamheid verdien het, die ewige lewe. Die Vader gee sy seun wat nadat hy die dood oorwin het deur lewendig uit die graf uit te kom, en nadat hy in die hemel opgevaar het, die Heilige Gees vir ons gee, wat ons harte verander, sodat ons met geloof vasgryp aan hierdie verlosser. En die Vader in die hemel, onthou jy, dit is ook behandel in die Bybelse leer, in die katechismus, die Vader in die hemel hou hierdie geloof van ons, wat hy deur die Heilige Gees in ons bewerk het, hy hou dit aan die gang, deur die voortdurende verkondiging van sy woord, deur hierdie tekens en bewyse van sy genade, die sakramente, die doop en die nagmaal, en ook deur die vermaning van medegelowiges en van amptsdraers, wat die Here op ons pad stuur. God het hierdie verlosser gegee, wat al hierdie dinge vir ons doen. En hy het hom gegee nie omdat ons enigiets gedoen het, wat hom verplig het om het vir ons te doen nie, nie omdat ons enige iets gedoen het, wat dit verdien nie. Hy het dit nie gegee as vergoeding vir ons nie, maar hy het dit vir ons gegee net omdat hy onverstaanbaar vir ons lief het. In die taal van ons belydenis, ons is sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus uit ons ellende verlos, ons is verloste sondaars. Glo jy dit, broer en sister? As jy een gemeente van die Here is, wat jy is, aangesien jy een gemeente van die Here is, mag jy nie daaraan twyfel nie. Luister weer wat skryf die apostel hier in verse 19 en 20. En onthou, dis 'n brief aan 'n gemeente van die Here hierdie. En nou moet jy onthou, hierdie gemeente in Korinthe was alles behalwe volmaak gehoorsame gemeente. As jy so deur hierdie brief blaai, dan kom jy agter van allerhande sondes wat in daardie gemeente en deur daardie gemeente gepleeg was. Hier was byvoorbeeld, so hoor ons in die eerste hoofstukke van hierdie brief, allerhande groepvorming in die gemeente, verdeeldheid onder die gemeentelede. Hier so hoor jy in hoofstuk 5 van hierdie brief, hier het lelike onsedelikhede in hierdie gemeente plaasgevind, en die ander mense het dit siender oë toegelaat. Van hulle, so het ons vanavond gehoor, broers en susters in die geloof, het mekaar na die howe toegesleep, waar heidense regters oor hulle sake moes beslis het. Party van hulle, so lees jy nou verder in hoofstuk 8 en 9 en 10 en 11, party van hulle het nog gesukkel om los te kom van hierdie ou heidense praktyke waaruit hulle so pas Christene geword het. Party van hulle, lees jy van hoofstuk 12 af, het geestelik hulle self as beter as die ander beskou en neergesien op hulle. Party van hulle, lees jy in 1 Korintiërs 15, het getwyfel aan die liggaamlike opstanding van die dooies. Alles behalwe volmaakte gemeente. En wat skryf die apostel vir hulle? Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Hoor u die verlossingsfeite? Julle het die Heilige Gees. Hy's in julle. Al maak julle om so hartseer as julle sondig, al staan julle sy werk in julle tee as julle so sondig, so verkeerd doen. Julle het hom gekry, hy woon in julle. Julle is gekoop, sê die apostel, die Here oorweeg nie nog of hy julle vir hom gaan koop nie. Hy het dit klaar gedoen, die volle prys is betaal, julle behoort nou aan hom. Hoe kan ons daaraan twyfel, broers en susters, as ons 'n gemeente van die Here is, dat ons verlostes is? Natuurlik geld dit nie sonder uitsondering vir elke individuele lidmaat in die gemeente, dit wat ons nou gesê het nie, want mense wat rustig aangaan met allerhande sondes in hulle lewe en wat hulle nie daaraan steur as hulle daaroor aangespreek word nie, hulle kan nie met 'n geruste hart sê, ek is 'n verloste sondaar nie. Want verse 9 en 10 van hierdie hoofstuk wat ons vanavond gelees het, en jy het gehoor hoe echo die katechismus dit in die tweede antwoord wat ons gelees het, stel dit duidelik dat mense wat sonder berou en bekering aanhou met allerhande sondes, wat aanhou onsedelike dinge doen, en wat afgode in hulle lewens koester, en wat egbreek pleeg, en wat steel, en wat geldgierig is, en wat hulle dronk drink, en wat kwaad praat van ander, hulle sal nie deel kry in die koninkryk van God nie. Al staan hulle name op die register van lidmate van hulle gemeente. Maar vir mense wat deel is van die Here se gemeente, omdat hulle hulle sondes ken en omdat hulle berou het daaroor, en vir mense wat vasgryp daaraan dat die Here Jesus Christus hulle daarvan sal verlos, al val hulle nog partykeer uit swakheid en sondes, al is hulle baie kere in geestelike dinge nog soos klein kindertjies, soos babietjies, vir sulke mense word hierdie versekering gegee. Julle het die Heilige Gees, julle is gekoop. Sondaars, ja, maar verlos. Dis die eerste twee dele van die Bybelse boodskap, broers en susters, maar dit eindig nie hier nie, want daar is ook 'n derde deel, wat nie vergeet mag word nie. Verloste sondaars, verheerlik God. En daarna kyk ons nou in die tweede plek. Daar is min mense wat sal sê, as jy dan nou klaar vir God gekoop is, en as die Heilige Gees in jou woon, dan kan jy maar aanhou sondig. Daar is min mense wat dit sê, maar daar's mense wat leef, asof dit so werk, asof jy 'n verloste sondaar kan wees, sonder om 'n nuwe lewe, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van heiligmaking te lewe. Maar dit werk nie so dat een mens kan sê, jy is verlos en dan lewe jy nie een nieuwe lewe nie. Hoor weer ons tekstvers, want julle is dier gekoop. Dis die feit, die verlossingsfeit. Verheerlik God dan in julle lichaam en gees wat aan God behoort. Hier is een baie, baie belangrike woordkie hier in ons tekstvers. Die woordkie dan. Die ander vertaling gebruik die woordkie dus. Julle is gekoop, verheerlik God dan. Hierdie woordkie dan sê, hierdie twee dinge is aan mekaar gekoppel, om aan God te behoort en God te verheerlik. Dit hoort by mekaar. Dis soos oorsaak en gevolg, dis soos 'n boom en sy vrugte. Die, as die een daar is, dan sal die ander een, dan moet die ander een noodwendig daar wees. Om verlos te wees, lei noodwendig tot 'n lewe van verheerliking van God. So behoort dit te wees. Hoe verheerlik 'n mens God? Een mens doen dit nie net, broer en sister, wanneer jy Bybel lees en wanneer jy bid en wanneer jy psalm sing nie. Natuurlik, dan ook, dan in die eerste plek wil een mens sê. Maar jy verheerlik God deur jou hele lewe te lewe, soos wat hy dit wil hê. Deur al sy gebooie na te kom. Deur hom lief te hê en te aanbid soos wat hy in die Bybel vir ons leer op hoeveel plekke. Om teenoor ander mense op te tree soos wat hy in die Bybel vir ons leer in hoofstuk na hoofstuk. Om sy woorde wat ons kry op alle lewensterreine in te dra en te laat geld. So verheerlike mens God. In hierdie tweede deel van 1 Korintiërs 6 gaan dit veral daaroor dat ons die Here nie net met ons gees moet verheerlik nie, maar ook met ons liggaam. Byvoorbeeld deur sedelik skoon te lewe. Jy het dit gehoor. Maar dis maar een voorbeeld van hoe mens God verheerlik en jy gaan by die behandeling van die 7de gebod meer daarvan hoor. Jy gaan in die komende weke in detail hoor wanneer jy nou in die katechismus die 10 gebooie gaan behandel. Jy gaan in detail hoor, hoe lyk 'n lewe waarin jy God verheerlik? Maar hoor vanaand maar net die woordkie, dan. Jy behoort aan God. Dan moet jy om ons verheerlik. Jy is 'n kind van die Here. Lewe dan as 'n kind van die Here. Of in die taal van die belydenis, die verlossingswerk van die Here Jesus Christus word altyd gevolg deur die vernuwingswerk wat die Heilige Gees in ons en aan ons doen. As jy net die eerste twee dele van die Bybel vashou, die van die sonde en die van die verlossing uit die sonde, en jy verwaarloos hierdie derde deel, die deel van dankbaarheid van 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan die Here, dan vermink jy die Bybel, want broer en suster, hierdie drie dinge hoort by mekaar. Dis alles net onder afdelings van een groot boodskap, die evangelie van Jesus Christus. Ek gaan nou afsluit, deur weer die vraag te vra wat ons in die begin gevra het. Kom ons as individuele gelowiges, kom ons as gemeentes van die Here, kom ons as gereformeerdes ook by die derde deel uit. Sit daar nie dalk iets in die beskuldiging wat teen ons gemaak word deur mense buite die Christendom en partykeer deur ander Christene nie, dat ons boek praat van drie dinge, maar ons lewe praat net van twee dinge. Is dit nie so dat Christene oor die algemeen maklik erken dat hulle sondaars is nie? En is dit nie so dat Christene nogal gretig luister, hoe kan dit anders wees eintlik, na die boodskap van verlossing deur Jesus Christus? Maar hoeveel keer gebeur dit nie, dat wanneer hierdie selfde Christene gekonfronteer word met die detail van 'n Christelike lewe, soos wat dit in die 10 gebooie vir ons uitgespel word en in die woord vir ons verder verduidelik word, wanneer hulle daarmee gekonfronteer word, dan kom daar weerstand by hulle, en dan sê hulle dinge soos, nee, maar dit kan nie. Nee, maar dis onmoontlik om dit reg te kry. Nee, dis te radikaal vir my. Nee, dit wat daar staan, tel nie meer vir ons vandag nie. Of nee, hiervoor sien ek nie regtig kans nie. Ek is nog nie ryp genoeg in my Christelike lewe nie. Hiervoor het ek nie tyd nie. Ons ken ons nood, broer en suster, en dis reg, en ons ken die pad na die verlosser toe. En dis reg en dis wonderlik. Maar leef ons hierdie lewe waarin hy die verlostes instuur. Leef ons hierdie dan wat die Heilige Gees hier laat inskryf het. En u moet hierdie vraag onthou wanneer die Here dit nou vir u gee om as 'n gemeente in komende Sondag in detail te hoor hoe verloste mense God behoort te verheerlik. Amen. Here onsse God, ons is dankbaar vir u genade, ons juig daaroor, ons sing daarvan, ons dank u omdat u ons verlos het, en ons sien saam met u kinders van oral in die wêreld ook uit na die dag wanneer ons die volle betekenis van verlos wees, sal beleef, wanneer ons die volkome vervulling van al u beloftes in die ewige heerlikheid sal geniet. Laat daar die dag ook gauw kom, Here. Doen u werk wat u nog op hierdie aarde wil doen, klaar. Versamel u kinders, almal. Voltooi u plan. Sodat Jesus Christus uit die hemel kan terugkom en die ewige vreugde kan aanbreek vir al u kinders. Ons bid daarvoor. En ons pleit ook vanaand dat u elkeen van ons 'n Christen sal maak wat u werklik dien in 'n nuwe lewe. Help ons dat ons nie net mooi dinge dink en praat nie, maar vervul ons met u gees, sodat ons gedring sal wees om in al die facette van ons lewe elke dag die kwaad te bestry en die goeie te soek en te doen. En seën ons dan ook daarin, dat ons dit al hoe meer sal regkry, dat ons ook vordering sal toon op hierdie pad van heiligwording. Ons dankie dat ons vir 'n tweede keer vandag kon by mekaar kom. Laat die heerlike herinnering hieraan ons ook in hierdie week dra. En berei ons harte ook van vroeg in die week af al voor vir volgende Sondagse samekomste. En gee u dit vir ons almal uit genade. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.
Oh,
die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.